Mēs to nesaprotam, kāpēc tieši mazie zvejnieki ir nostādīti, kāds ir lielākie kaitnieki. Mazie piekrastes zvejnieki noķer nepilni 4% no visas kopējās nozvejas. Ir dienas, kad tur neko nenozvejo, bet tā ir jūra, tas nav lielveikals. Pēc zinām daudzumu, kvalitatīvu zivu mēs varam Latvijas iedzīvotājiem nozvejot. Burtes ir, arī lucīts ir. Vimbas ir daudz.
Bērzciema jūras krastā biedrības mazjūras zvejnieki valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis skaidro bažas par tradicionālā aroda nākotni, jo zvejniekiem nesen prezentēta Latvijas piekrastes karte, un tajā jūras pētnieki iezīmējuši īpašas aizsardzības zonas, kurās nākotnē būtu arī jāierobežo saimnieciskā darbība. Iezīmētas teritorijas no Igaunijas robežas līdz Skultei, Lapmežciema un Ragaciema piekraste, piekraste no Engures līdz Ģipkai, vairākas vietas apus Ventspilī, kā arī pie Pāvilostas un Jūrmalciema.
Tās teritorijas, kas būs kā sarkanie liegumi, tas ir gan viss piekrasts. Līdz ar to tas ir piekrasts zvejniecības gals. Pēc patreizējām prognozēm izskan tas, ka tur nevarēs zvejot. Un tad iznāks tā, piekrasts zvejnieks ar mazu vidē draudzīgu laiviņu nevarēs braukt. Jahtas, motorjahtas, viss varēs braukt tajā teritorijā. Absurds tas ir. Mēs, kas visu mūžu šeit esam dzīvojuši kopš senšu laikiem, mēs esam visvairāk ieinteresēti, lai šeit būtu tās zivs, lai tā daba tiks saglabāta. Otrkārt, mēs gādājām kvalitatīvu pārtiku Latvijas cilvēkiem. Tur nav nekāda pamata, nu nav nekāds posts no piekrastes zvejniekiem, ne piesārņojums, nekāds no viņiem nerodas. Piekrastes zvejnieki būs kategorijas pret tiem kādiem liegumiem piekrastē, kas pārtrauc pilnībā saimniecisko darbību.
Cīrulis saka, ka Igaunijā ir 2500 piekrastes zvejnieku, bet biedrībā Latvijā palikuši 175 biedri, kas aptver visu Latvijas piekrasti no Skultes līdz Jūrmalciemam.
Smagas darbs un viss, tas ir jābūt iekšā. Ja nepatīk, tur vismaz var neskatīt.
Tas nav 8-5, jā, tas ir iet pa nakti un ietu vējos, ietu. Jā. Tas nav viegli dabiski, jā, bet jauniešiem, dabiski jauniešiem ir citas intereses.
Mērsraga piekrastes zvejnieks Viktors Līcis un zvejnieks Andris Lauksteins no Kolkas puses stāsta, ka zvejo visu mūžu, bet šobrīd arodi šķiet izmirstošs, jo jaunieši jūrā pēc zivīm vairs negribot iet. Savukārt pieprasījums pēc piekrastē noķertām zivīm tirdziņos ir krietni lielāks nekā zvejnieki spēja noķert.
Ļaujiet mums zvejot normāli. Zvejot un viss būs ok. Lai viņi iet tālāk jūrā kaut kur darba, lai viņi audzēs savus ķērpus un viss kā tur apakšā ir, bet tur ir traļi, kas bojā reāli grunts. Kāds mums sakars?
Es nezinu, kāpēc, kam tas ir vajadzīgs, tas ir kaut kāds kārtējā afēra. Jo principā tas jau piekrasts zvejai tiek likvidēt.
Man jau liekas, ka pilnīgi kaut kas lovē, pilnīgi, lai norakst piekrast. Lai nebūtu vietējās zivis, ēdam tos norvēģi viss, audzētos viss, kas tas ir.
Kā vispār ir ar zivīm?
Sezona ir bēdīga. Salāks nebija šogad, salāks nebija sīks, tikpat kā nebija. Būtu šoki ir, vismaz no mums piekrasti. Andrim savādāk.
Kur jūs bija?
Mērsaks.
Mērsaks, jā.
Jā, es ir vairāk kolka, bet es jau vakal teiktu, ka reņģes bija daudz maz, bet cena labuma un viss ok. Var izdzīvot, tāpat butas bija, man tā kā...
Ir gadi, kad ir labi, ir atkal, kad ir švakal.
Tas ir straumes, vēji, jā.
Bet kā ir savukārt ar pieprasījumu?
Paliek vien lielāks.
Jā, tik kādreiz sākās ziemas sezona, parādās kādi taimiņi, lasēni, jā. Visi prasa vietējo zivi, to norvēģi lasi. Tas ir mākslīgi audzēts, tas taču ir galīgi tur dienu pret nakti. Un ja šitāds aplamības peņam, tas piekrasts zvejniekiem, es nezinu, tad ir.
Vairs neizdzīvos neviens.
Visas dzirdētās piekrastes zvejnieku bāžas sāsinājušās tieši pēc tikšanās ar Eiropas Savienības un Latvijas finansētā projekta Life Reef pārstāvjiem, kas prezentēja minēto jūras karti. Projekta mērķis ir izpētīt dabas bagātības piekrastē un saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības regulas prasībām. 10% no jūras teritorijas plānots noteikt kā stingro aizsardzības zonu. Viens no projekta pārstāvjiem ir Zinātniskais institūts BIOR, tā vadītāja Olga Valciņa gan vērš uzmanību, ka tā bijusi tikai pirmā projekta sanāksme, kurā izklāstīts iespējamais scenārijs.
Turklāt ir jāsaprot, ka tā nav regula, tas nav likums, tā ir politiska apņemšanās. Tikpat labi Latvijas politiķi var runāt par to, ka mēs nevaram atļauties aizsliegt 10%, mēs varam nodrošināt tikai, piemēram, 3. Un tas arī tika visiem partneriem prezentēts. Tas pagaidām nenozīmē vēl vispār neko. Tas bija viens no iespējamiem scenārijiem, kā būtu jādara. Bet mēs arī ļoti labi apzināmies, ka zvejniekiem ir kritiskās vietas. Tās atsaucamās sarkanās līnijas, no kurām neviens nevar atkāpties, jo tās ir ārkārtīgi būtiskas nozvejai, un kuras ir savukārt kritiski svarīgās vietas biotopu, putnu, dzīvju aizsardzībai, un ir jāsaprot to konfliktējošie rajoni, un tad jādomā, kā to risināt. Vai samazināt šo būtisko apņemšanos līdz mazākam procentiem, vai tomēr saprast arī to, ko neviens arī starp citu semināru laikā negribēja dzirdēt, ka 10% liegums vai vienalga cik procentu liegums nenozīmē, ka tur būs aizliegts viss.
Jūras aizsargājamo biotopu izpēte vēl noritēs līdz nākamā gada rudenim un piekrastes zvejnieku radīto ietekmi vēl tikai pētīs, tostarp ievācot datus par putnu piezveju, par ko pat laban Latvijā datu nav, papildina bio ar jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.
Tie ir atsevišķi zvejas segmenti, kurās varētu būt šī te sadursme, teiksim, tīklu zveja piekrastē. Sezonāli ir kaut kādi momenti, ka ir iespējama šī te putnu bojāja šajos zvejas tīklos. Arī Lietuvā bija ļoti līdzīga situācija, kad arī šī oficiālā statistika uzrādīja, ka trim gadiem ir tikai 6 putni bojā gājuši piekrastes zvejā, jā, un tad pētnieki apsekoja šos zvejniekus piekrastē un tad konstatēja, patiesībā tas putnu skaits ir mērām simtos, kas iet bojā. Tad to informāciju mēs ievāksim nākamu gadu un mēģināsim pēc iespējas ātrāk analizēt un saprast, kas tad tur īsti notiek. Bet šobrīd tas, kā mēs to saredzam, tie ir telpiski sezonāli zvejas ierobežojumi noteiktām zvejas rīku kategorijām šo tīklu zveju, jā, bet tajā pašā laikā ir murdu zveja ar stāvodu zveja ir atsevišķi citi segmenti, nu, kur varbūt tā šī ekoloģiskā ietekme nav tik nozīmīga, un šie segmenti varētu arī līdzās pastāvēt kopā ar šo dabas aizsardzību.
Putnis skaidro, ka šīm stingri aizsargājumām vietām Latvijas ūdņos ir jābūt tieši piekrastes zonā, jo tur, salīdzinot ar dziļākām vietām jūrā, ir augstvērtīgākās jūras dzīvotnes, kā akmeņaini sēkļi vai smilšu rifi.
Nu, ja mēs runājam par šiem zemūdens rifiem, tad tās ir vietas, kur ir akmeņu uz grunts, kas ir apauguši ar veģetāciju, ar aļģēm, ar gliemenēm. Tās ir vietas ar ļoti augstu bioloģisko daudzveidību. Nu, šajās vietās mīl uzturēties gan zivju sugas, gan izmantot pa nārsta vietām, gan, teiksim, dažādas bezmugurkalnieku sugas. Tas ir tās mūsu bioloģiskās daudzveidības oāzes, jā, Baltijas jūrā. Jo mums tā specifika ir tāda, ka dziļajos ūdens slāņos mums ir skābekļa deficīts, faktiski vispār dzīvība nav, un no krasta lielā mērā arī to nosaka tas, cik tālu gaisma iespiežās, cik tālu šīs te makrofīta aļģes spēja augt, Latvijas piekrastē tā ir. Piekrastes zona, kur atsevišķās vietās ir ļoti vērtīga. Un šīs aļģes nodrošina ūdens attīrīšanās spēju, un primārā tā ir bioloģiskā daudzveidība.
Arī Latvijas zvejnieki apgalvo, ka putnu piezveja gan esot minimāli savukārt noteikti konkrētas zvejas vietas, kuras tuvākā mēneša laikā jāatzīmē bioraptaujas anketā, piekrastē nav iespējams, jo zivis pārvietojas un zvejnieki iet jūrā dažādās vietās atkarībā no gada laika, straumēm, vēja vai vētrām, kā arī roņu pulcēšanās vietām.
Mums ir jāiet zivī līdz, mums ir ļoti daudz, piemēram, tā paša buta zveja, plekst. Mēs ejam līdz, viņi ir vienlaik, viņi ir kolks ragā pavasarī, piemēram, koncentrēt. Un tam mēs ejam līdz viņu uz Ventspils pusi. Tāpat ir, ja, piemēram, grib kaut kādu lasu vai vēl kaut ko noķert, mums ir licence arī nu, Ventspils novadā. Un tam mēs ejam tur kaut ko vairāk noķeram. Nu,
nav tādas konkrētas teritorijas.
Nē, tas nē. Nav, tad atgriežam no vējam, tā kā mērsagā ir raksts, teiksim, jā. Ziemē rietrum vējš, tanī pusē nemetīs ragam, to aiziet nāk aizvēja pusē.
Nākošu nedēļu mazjūras zvejnieki plāno tikties ar zemkopības ministriju, lai pārunātu arī šo problēmu. Ministrijas valsts sekretārs Ģirds Krūmiņš norāda, ka nozares ministrija ir pret kādiem papildu aprobežojumiem.
Mums ir pirmām kārtām jādomā par zvejniekiem, par saprātīgu ražošanu, un tad mums ir jāskatās tālāk par aprobežojumiem. Un šie nozvejas apjomi kārtas var samazinās. Vēl papildus aprobežojumus, manuprāt, nevajadzētu likt. Mēs būsim pretiem. Nu, šo piekrastu zvejnieku jau mums ir maz, un uzliekot vēl papildus aprobežojumu, viņi paliks vēl mazāk. Tā kā, nu, mēs cīnīsimies par to, lai, teiksim, šie aprobežojumi būtu pēc iespējas mazāk, jo nu, mums ir vajadzīga zvejniecība, mums ir vajadzīgi šie zvejnieki. Un arī valstī ir vajadzīgi nodokļi.
Savukārt dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gunta Gabrāna atgādina, ka 2018. Gadā Eiropas komisija pret Latviju ierosināja pārkāpumu procedūru saistībā ar nepilnvērtīgu aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu.
Un tā pārkāpuma procedūra tiek atlikta līdz projekta beigām un skatīsies, vai ir vai nav darbs izdarīts. Esošā pieredze rāda, ka šobrīd es pat teiktu, ka nu, nav praktiski nekādu aizliegumu piekrastes zvejai dēļ dabas aizsardzības jautājumiem. Tas mums vēl ir debates un, teiksim, sarunas un zināšanu uzkrāšanu un pieredzes apmaiņas jāveic, lai mēs saprastu, kas būtu tas galējais. Jo mūsu darbs ir veikt šo izpēti, aprēķināt un visu iesniegt tālāk ministrijām. Pēc tam būs vēl arī ministriju līmeņa debates un sarunas, bet mums tā kā ir nepieciešams iegūt zinātnes korektus datus.
Eiropas Savienības biodaudzveidības stratēģija līdz 2030. Gadam kopumā paredz noteikt ap 30% no jūras teritorijas kā aizsargājumu un trešdaļu no tās aizsargāt stingri. Latvijā pat laban jūrā aizsargājumi ir 15,7% teritorijas, bet stingra lieguma zona gan sauszemē, gan jūrā kopumā pat laban noteikta 1,6% apmērā. Sinti Ambote, Latvijas radio.